Sådan. Så kan det være, at I lige kom i kontakt med, at I tænker, Nicodemus, hvem er det? Er det en eller anden kirkefar, jeg ikke har hørt om endnu, eller hvad er det for noget? Jeg vil gerne lige starte et andet sted. Først vil jeg sige, at det er virkelig lang tid siden, jeg har været her, og det er godt nok blevet dejligt herinde. Skønt rum, I har fået lavet. Jeg hørte lige fra Emil, at det er rimelig nyt, og det ser dejligt ud. Jeg husker, som om jeg engang var her, da jeg var meget, meget ung, og så var der bibelkursus, og Jim Frogner, han stod heroppe og talte, kan jeg huske. Det har han sikkert gjort mange gange, men det var skønt. Jeg vil gerne sige noget om tro i dag, og lad mig lidt inspirere af den her historie om Nikodemus fra Johannes Evangeliet. Han er i hvert fald den eneste af evangelisterne, som fortæller os om Nikodemus. Og inden jeg går i gang med det, så vil jeg gerne lige fortælle nogle små glimt. Jeg hørte engang ude vestpå, jeg kunne desværre ikke huske, hvilket missionshus det var. Et missionshus ude vestpå, der blev bygget et nyt missionshus. Et sted, jeg kan ikke huske hvor, nok ude ved vandet. Og der hørte jeg en historie om, at da de skulle til at samle penge ind til bygningen af det her missionshus, det koster jo mange penge, så lige pludselig så var der en mand, der henvendte sig til bestyrelsen, og sagde, at han gerne ville give en donation til byggeriet. Og det var sådan lidt specielt for bestyrelsen, fordi manden han kom aldrig til møderne i missionshuset. Ja, de kunne næsten ikke huske, at han nogensinde havde været der, måske en enkelt gang eller to. Og da han så sendte beløbet, så var de endnu mere overrasket, fordi det var en meget gavmild donation. Måske faktisk en afgørende donation for, at missionshuset kunne blive bygget. Det kunne være et glimt. Et andet glimt har jeg selv oplevet i mit eget liv. Da jeg var på gymnasiet i Fredericia, så havde jeg en fysiklærer, som havde sådan nogle sjove kristne vendinger i sit sprogbrug. For eksempel så sagde han nogle gange, inden vi skulle til pause, inden i går, så får I lige et postludium med. Og så også, Christen, du kan godt fange et hov. Det var da et kirkeord. Han sagde sådan nogle ting, men han kom ikke. Så vidt vi vidste, kom han ikke i nogen kirke eller noget missionshus nogen steder. Men jeg kan huske, der gik rygter om, at han var sådan, jeg tror, vi kaldte det privatkristen. at han sådan ligesom på en eller anden måde var kristen. Og der vidste også en eller andens forældre, der havde gået KFS med ham en gang, eller et eller andet. Men han sagde i hvert fald sådan nogle ting i undervisningen. Og han havde også, da han startede den allerførste fysiktime, så tegnede han på tavlen, og det var virkelig underligt for os kristne, for det havde vi ikke prøvet før. Så sagde han, man kan jo tro på, at jorden den er blevet skabt sådan her, eller man kan tro på, at jorden er blevet til gennem det her, altså den evolutionært paradigme. Og så sagde han, det er det, vi arbejder med i det her fag, men jeg vil bare lige sige, der er to forskellige måder at se på det. Og det var vildt specielt. Det har man ikke lige prøvet før i folkeskolen eller på gymnasiet, at en lærer sådan lige siger, der er også en anden vej end det her. Så der var sådan nogle signaler på en eller anden måde. Jeg har også tænkt på en tredje glimt på det her, jeg vil prøve at hive frem. Det kunne også være, når man for eksempel efter et ældre menneske måske er gået bort, om man så i en familie skal fordele vedkommendes egen del og finde ud af, hvordan begravelsen skal være, så oplever nogle familier at finde en slidt salmebog i en natskuffe, eller en gammel bibel, hvor der er udførligt skrevet, hvilke salmer vedkommende vil have til sin begravelse. Og familien tænker, hvad? Han eller hun var da ikke et troende menneske. Men pludselig så ser man lige ind bag ved noget, man ikke har set før, at der ligger en slidt salmebog eller en slidt bibel et sted, og der er endda nogle meget konkrete sangønsker til en begravelse. Hvordan placerer vi sådan nogle historier her? Hvad skal vi tænke om de her mennesker, private kristne, var jo sådan noget, vi kaldte det, da jeg var på gymnasiet. Hvad er en privat kristen? Hvordan skal vi forholde os til de her menneskers tro? Og hvordan skal vi tænke om vores egen tro, når vi møder de her mennesker? Sådan, hvad skal vi gøre med det? Det er lidt det, jeg gerne vil prøve at sige noget om i dag. For jeg tror, at Nikodemus, han er sådan lidt en menneske her. Vi møder ham flere gange i Johannes Evangeliet, særligt i kapitel 3, hvor der er en historie, som nogen, der måske har kommet meget i kirke- og missionshus, har hørt mange gange før. Det kan også være, at den er ny for nogle af jer. Jeg skal nok sådan læse den op og fortælle lidt om den lige om lidt. Nikodemus, han er farisæer, så han er en del af sådan den jødiske fraktion, som var meget optaget af fromhed hos det almindelige menneske. Så præsterne, de havde nogle regler, som de skulle overholde for at være rene og for at kunne tjene templet. Og farisæerne, de var sådan gammeldags vækkelsesprædikanter. De ville gerne, at den fromhed og renhed skulle spredes ud til hele folket. så alle ligesom kunne være rene og kunne være tæt på Gud i hans nærhed. Så det var de meget optaget af. Det var sådan den positive del af det. Desværre så blev det i praksis til nogle gange, at de ligesom gik rundt og holdt øje med, om folk nu var fromme nok, og måske også i en eller anden udstrækning dømte mennesker. Jesus har i hvert fald nogle hårde ord til dem et par gange i evangelierne. Nikodemus, han var sådan en farisæer, og ikke bare det, så står der også, at han var medlem af jødernes råd. Og det forstår de fleste som det, som man også kalder for synedriet. Vi skal nørde en lille smule dag. Synedriet, som var 70 ledere i Jerusalem, som var sådan den øverste religiøse autoritet, måske lige undtagen ypperste præsten i templet, men dem, som ligesom dømte i religiøse spørgsmål og udlagde loven for folket og ligesom havde noget at sige. Man kunne måske sammenligne dem med en form for biskopper. Eller sådan. De havde virkelig meget magt og autoritet i menneskers religiøse liv. Og Nikodemus tilhørte altså en af dem. Og Nikodemus, han bærer også et navn, Nikodemus, som kan betyde to forskellige ting. Det kan enten betyde folkets sejr. Vi kender det fra demokrati, demos, folket, og så Niko, det betyder så sejr, folkets sejr. Så tænker jeg på, at det er lidt mærkeligt egentlig, at den jødiske farisæer, han bliver kaldt ved et græsk navn. Det er sådan lidt specielt. Så undersøgte jeg det lidt, og det er sådan den primære nørdedel for i dag. Undersøgte lidt, ved vi noget mere om ham her, Nikodemus? Og jeg fandt frem til, at der er sådan flere kilder, som omtaler en, der hedder Nikodemus ben Gurion. Det er sådan en jødisk søn af Gurion. Fra det første århundrede, som var en meget velhavende jødisk mand. Og jeg kan se, at de fleste, som i hvert fald tror på, at det passer med tiderne, de tror på, at det kunne godt være ham, vi måske har tale om. Og der er en historie om ham, at han faktisk har fået sit navn efter den anden betydning af navnet, som nemlig kan være gennembrud, hvor det så er en aramæisk udgave af navnet, som man har gjort til Nikodemus. Fordi han efter sigende skulle have fået et mirakuløst bønnesvar. Jøderne, de bad jo også til Gud om bønnesvar, og bad til Gud om det. De havde brug for hjælp, og han havde åbenbart fået et meget mirakuløst bønnesvar, og det var så blevet hans kaldenavn. Det er ikke fordi, det er nødvendigt, at der er debat om troværdigheden af de her historier, men jeg synes bare, det er interessant, for det breder et eller andet ud om ham, synes jeg. Og der er også noget af det i bibelteksten, som måske peger i retning af det. Ham her, Nikodemus ben Gurion, han var modstander af de jøder, som gerne ville gøre opgør mod romerne. Rom var jo besættelsesmagt i Israel på det tidspunkt, og der gik soldater rundt på gaden og holdt øje med, at der ikke var nogen jøder, der ville begå oprør. Og så var der mange, nogle jøder ville gerne, og nogle var meget imod det, og ville gerne holde freden med romerne. Nikodemus ville gerne holde freden. Og jeg tror måske også, det er derfor, han opsøger Jesus. Fordi han opsøger Jesus om natten. Og jeg tror måske noget af det handler om, at han vil gerne finde ud af, at Jesus sådan en oprørsk person. Vil han gerne starte et oprør mod Rom? Er han ude på at underbygge vores system, vores sådan mere eller mindre velfungerende fred med romerne, så længe de har magten, og vi får lov til at dyrke vores Gud? Vil han ligesom vælte det system? Og det vil han jo så virkelig. Men det er det, Nikodemus han prøvede at finde ud af. Men han opsøger ham om natten. Og det kan man jo tolke rigtig meget i. Altså, det er oplagt, at det jo på en eller anden måde handler om, at han vil ikke blive set sammen med Jesus. Han vil ikke, at andre skal se, at sådan en anerkendt og velrespekteret mand som ham, han bliver set sammen med en, som jo virkelig delte vandene, og som var meget kontroversiel. Og på en eller anden måde, så giver det god mening for mig. Altså, jeg tænker det i mit hoved, en biskop, men problemet er bare, at biskopper i Danmark, jeg ved ikke, hvor meget sådan politisk magt de har. De har nok en vis position, men jeg tænkte, måske det er nemmere at sammenligne med sådan en amerikansk kirkeleder, sådan en eller anden Billy Graham, altså som ikke bare har kirkemagt, men også har reel politisk magt, fordi at samfundet er så religiøst, som det er over i USA. Der kan man ligesom både have kirkemagt og politisk magt. Det er sådan en person, vi skal tænke, Nikodemus er. Og han har brugt hele sit liv på at få den magt. Og den magt har han ikke lyst til at sætte på spil ved at møde Jesus. Men samtidig så er han så betaget af Jesus, han bliver nødt til at opsøge ham. Han er nysgerrig. Han har set, at Jesus han har gjort mirakler og tegn. Og hvis det er den samme Nikodemus, som vi hører om i andre kilder, så kan det jo netop være, at han er optaget af det, fordi han selv har prøvet et mirakel i sit eget liv. Han siger i hvert fald til Jesus, da han kommer til ham, så siger han, ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Så jeg tror, at det Nikodemus gerne vil finde ud af, det er, hvem er du, Jesus? Hvad er din relation til Gud? Du siger mærkelige ting om dit forhold til Gud. Hvad mener du om det? Og hvordan vil du forholde dig til vores problem med romerne? Det tror jeg er de sådan tre spørgsmål, Nikodemus gerne vil have svar på. Men, og det vil jeg læse lige om lidt, Jesus han overrasker, som han plejer, ved at svare på et andet spørgsmål, end de tre spørgsmål, Nikodemus kommer med. Jesus han svarer Nikodemus på det spørgsmål, han virkelig burde have stillet ham. Det er sådan lidt træls læreragtigt på en eller anden måde. Det du ville have spurgt mig, det var det her, og det skal jeg nok svare dig på. Fordi han burde have spurgt, hvordan kommer jeg med i det, som Gud er i gang med at gøre igennem dig, Jesus? Eller lidt mere kort formuleret, som Jesus gør det. Hvordan får jeg del i Guds rige? Det Guds rige, som Jesus har sagt, er kommet nær i ham. Hvordan får jeg del i det? Det er det, Nikodemus skulle have spurgt om, og det er det, Jesus svarer ham på. Og det vil jeg lige læse op nu. Det er sådan en skøn udveksling her fra Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 3-8. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Jeg elsker den her lille bitte udveksling. Jeg synes, der er noget enormt skønt i Nikodemus' umiddelbare, virkelig komiske svar. Jeg læste for nylig en bog, som handlede om, det var sådan en trosforsvarsbog, der handlede om evangeliernes troværdighed, hvor han brugte det her begreb på engelsk, som er meget svært at udtale. Det hedder verisimilitude, og jeg kan ikke stave det overhovedet. Jeg kunne i hvert fald ikke der googlet det. Men et oversat til dansk kunne det være sandhedslighed. Evangeliernes sandhedslighed. Altså hvor meget lighed de faktisk har med sandheden. Og det er sådan et begreb, man bruger, når man møder en historie, der er så skør, at den næsten bliver nødt til at være sand. Kender I det? Altså sådan, at nogle gange så er det virkelige liv det mest skøre, vi kan møde. Og jeg tror, det er noget af det, der gælder her også, altså at noget, det her er så specielt en udveksling, det må simpelthen bare være det, der er blevet sagt på en eller anden måde. Hvem havde fundet på, at en gammel jødisk farisæer skal spørge en anden mand, om han skal fødes igen sådan biologisk af sin mor? Eller sådan, det er fjollet, det er komisk. Jeg tænkte også på den her historie, hvor at Peter han hugger øret af en af soldaterne, der vil hente Jesus, og Jesus han lige putter det på igen. Altså, sådan nogle historier i evangelierne, det er en lille sidenote det her, men det er sådan nogle historier, som for mig er vidne om, de er så virkelige, at de må være sand. Altså, der er ikke nogen, der sidder og finder på, at Peter skal hugge et øre af Jesus. Altså, det er fjollet. Det er et sideargument, men der er bare et eller andet interessant i, hvor virkeligt og menneskenært det her det er. Okay. Det, som Jesus han forkynder for Nikodemus, det, som er svaret på det spørgsmål, Nikodemus virkelig skulle have stillet, det er, at han skal gennemfødes ved vand og ånd for at fordele Guds rige. Og jeg tror, at Jesus her foregriber dåbens løfte, som han senere kommer til at forkynde for disciplene, og som vi får udtrykt meget stærkt, for eksempel hos Paulus, der skriver til menigheden, som Titus han er blevet leder for, hvor han starter med at beskrive for Titus, at vi er alle mennesker, som starter vores liv i den her verden ved at være på afveje. Ved at være skilt fra Gud. Ved at være nogen, der står uden for Guds rige. Og så siger Paulus til Titus, hvad han skal forkynde for dem. Sådan her i Titus 3, 4-8. Men da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Og så kommer det. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vores frelser. For at vi gjorde retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv, troværdigt er det ord. Den her genfødelsens bad, det tror jeg, det Jesus han taler om, foregriber, når han siger til Nikodemus, du skal fødes af vand og ånd for at komme ind i Guds rige. Du skal være et helt nyt menneske for at komme ind i Guds rige. Og der er sådan en grundlæggende tanke der, som også tror jeg i dag er meget anstødelig for mange mennesker. Og det er, at i kristendommen, der er der sådan en tanke om, at vi kan ikke frelse os selv. Vi kan ikke trække os op i himlen, eller bygge et tårn op til Gud, som nogen gjorde for mange, mange år siden. Og måske endnu mere præcist, vi kan ikke vælge Gud til i os selv. Jeg møder også hos mig selv nogle gange, den her trang til, at jeg vil gerne have kontrollen over. Jeg vil gerne have, at det skal have været min frie vilje, at jeg hører Gud til. Men noget af det, Jesus siger her, som han jo siger til en religiøs superelite. Altså Nikodemus, han kan hele sin bibel uden ad på hebraisk. Og han beder de rigtige bønner, og han går i synagoge, og han gør alt det rigtige. Og Jesus siger til ham, du kan ikke engang komme ind i Guds rige af din egen vilje. Du har brug for, at Gud han møder dig og genføder dig ved sin kraft og ved sin magt. Det er i den grad noget, som jeg tror har været anstødeligt for Nikodemus, og som måske også er anstødeligt for nogle af os. Det med at få at vide, at vi er så indkroget i os selv, at selv når vi tror, vi tjener Gud, så tjener vi i virkeligheden vores egen interesse. Eller når vi tror, vi tjener vores medmenneske, så tjener vi i virkeligheden vores egen interesse. Og derfor måtte Gud også møde os med alt det, han havde, mens vi var syndere. Og det forklarer Jesus også Nikodemus efter den her udveksling. For Nikodemus han siger, hvordan kan det gå til? Eller hvad betyder det? Og så siger Jesus til ham, du er en lærer i Israel, og du forstår det ikke. Og Jesus han er meget sådan, han siger tit til farisæerne, har I ikke læst i Bibelen? Hvilket er virkelig. Det er jo ligesom, hvis der kom ind og sagde til mig, David, har du ikke læst i Bibelen? Det tror jeg altså, jeg har. Jeg lever af det. Jesus han går i gang med at forklare, hvordan at han, ligesom den korslange i ørkenen, som Nikodemus kunne udenad den historie, som blev løftet op, og når folket kiggede på den, så blev de raske, så blev de frelst. På samme måde, så når Jesus han bliver løftet op på en pind, så kan mennesker se på ham, tro på ham, og så kan de blive frelst. Og der har vi det her dejlige vers, mange af os måske kan. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og der er sådan et fællestræk mellem det vers fra Titus, jeg havde med tidligere, som jeg bare lige lagde mærke til, da jeg sad og forberedte mig. Og det er det her med, at Guds frelses grundlag, det springer altid ud af hans godhed og hans kærlighed. I Titus der stod der, da Guds godhed og kærlighed blev åbenbaret. Og i Johannes der står der, for således elskede Gud verden. Der står nede på vores skole i Børkop, Gud er kærlighed af den ovenover den dør, jeg går ind af hver morgen. Gud elsker verden. Gud elsker alle mennesker. Gud ønsker, at alle mennesker skal blive frelst, står der i 1. Timotheus brev. Og bare lige sådan et indledende spørgsmål. Er Guds godhed og kærlighed også foretegnet for din forståelse af Gud? Springer vores liv ud af den grundlæggende viden, at Gud er god, at Gud er kærlig, at Gud ser på os med kærlige øjne, som man måske lige tænker over. Og så stod der, kunne man regne med, og så faldt Nikodemus på knæ og tilbad ham og sagde, min Herre og min Gud. Eller det sker der jo oftest med Jesus, når han har forkyndt det her for mennesker, og han har mødt dem. Og det er der, hvor det skøre sker, som jeg gerne vil dvæle lidt med i dag, som nok egentlig er min aha-oplevelse i den her beretning. Fordi vi hører ikke Nikodemus' svar til Jesus. Jesus har lige forkyndt Johannes 3:16 for ham, det bedste vers i hele Bibelen. Og Nikodemus siger ikke noget. Han går. Han forsvinder ud i den blå luft. Så er han bare væk. Det er vildt mærkeligt. Det er sådan mærkeligt i teksten. Han er bare væk, og så går Johannes videre til at fortælle os noget andet. Og jeg ved ikke, jeg har fået sådan et billede af, at det er det samme med den rige unge mand, som Jesus siger til ham, selv al din ejendel, og følg mig, og så går han bedrøvet bort. Jeg har det lidt som om, Nikodemus gik bedrøvet bort. Jeg ved ikke, hvad han var bedrøvet over. Måske kunne det være, at Jesus han taler hårdt om, at han ikke er en del af Guds rige. Måske er det, fordi Jesus han identificerer sig selv med Guds frelse i ørkenen. Måske er det, fordi Jesus jo lidt skjult siger det, som han senere i Johannes evangeliet siger meget tydeligt, at han er den samme som faderen, at de er den samme person. Ikke den samme person, den samme Gud. Vi ved det ikke, men Nikodemus forsvinder i hvert fald. Og det er der, hvor jeg har det her spørgsmål, som blev overskriften til i dag. Man kunne sidde tilbage med, blev Nikodemus frelst? Eller sådan, havde Nikodemus en frelsende tro? Man kan også spørge, kan man godt tro på Jesus, uden at følge efter ham sammen med de andre disciple? Kan man være privat kristen? Kan man høre budskabet, høre Johannes 3:16, og så forsvinde ud i skyggerne, og så leve derude? Det er sådan et spørgsmål, som jeg har grundet meget over. De to første kan jeg selvfølgelig ikke svare på. Det er der ikke nogen af os, der kan. Vi ved ikke. Det må være op til Gud at vide, hvor Nikodemus er. Jeg håber da, at han er sammen med ham. Men vi kan alligevel godt dvæle lidt ved det, tror jeg. Jeg tror, Johannes fortæller os om Nikodemus som den eneste evangelisterne. Nok fordi, at Nikodemus' møde med Jesus strækker vores begreb om tro. Udfordrer vores begreb om, hvad tro er. Og Johannes siger, at hele hans evangelium handler om, at vi skal få tro på Jesus. Så det hele det handler om tro. Hvad skal der egentlig til for at have den frelsende tro? Hvad er det for en tillid, som troen er? Skal det altid se ud på ens måde i menneskers liv, at de tror på Gud? Skal vi alle sammen være ligesom Matthæus og bare høre Jesus sige, følg mig, og så, nå, okay, så går jeg. Sådan, bare forlad alt, vi har, og bare følge efter. Er alle ligesom ham? Det er sådan for mig et spørgsmål, som jeg kan blive ved med at vende tilbage til, fordi, og det er sikkert mange af jer, der også oplever, rigtig mange af dem, jeg kender, der tror på Gud, har vildt forskellige måder at tro på Gud på. Og nogen går i kirke hver søndag, og nogen har ikke været i kirke flere år, og nogen går i missionshus, og nogen går ikke i missionshus, og nogen læser deres bibel, og nogen kan ikke udholde at læse deres bibel. Og sådan, hvad er fællestrækket for os alle sammen, os der tror på Gud? Det kunne jeg tænke mig at undersøge. Og så er det så interessant, at vi faktisk ikke har fået det sidste at vide om Nikodemus i Johannes evangeliet. Og det er sådan en skøn ting, synes jeg. Fordi lige pludselig to gange senere i beretningen, så dukker Nikodemus lige op, lige kigger ind, og så forsvinder han igen. Og jeg vil bare lige læse de to beretninger, og så vil jeg slutte af med at sige et eller andet om, hvad gør vi så med det? Det ene sted, det er i Johannes evangeliet kapitel 7, hvor Jesus han har stået ved en jødisk fest, løvhyttefesten, og han har stået og igen ligesom kommet med sin klassiske Jesus provokerende tale og sagt, jeg er det levende vand, som kan slukke jeres tørst i en evighed. Og så bliver farisæerne altså sure på Jesus og vil have ham fanget. Men så er der en, der ligesom træder frem og prøver at forsvare Jesus. Og det står i vers 50, kapitel 7. Så står der, Nikodemus, det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, og som selv var en af dem, altså farisæerne, siger til dem, vores lov dømmer da ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og har fået rede på, hvad han har gjort. Og de svarede ham, at du måske også fra Galilea. Se efter i skriften, så vil du se, at der fremstår ingen profet i Galilea. Så gik de hver til sit. Det er sådan en sjov lille møde. En sådan meget tvetydig tekst. Nikodemus han forsvarer Jesus og hans rettigheder, men han siger ikke, ham her skal I ikke gøre noget ved, for jeg tror på ham. Eller sådan, han siger ikke, det her det er Jesus, som jeg følger efter, nu skal I tage af ham. Eller sådan, han forsvarer ham, men han skjuler lidt stadig hans egen stilling til ham på en eller anden måde. Han tør måske ikke at bekende over for sine venner, sine kollegaer i rådet, måske sin familie, at han faktisk måske tror på Jesus, er nysgerrig på Jesus, er optaget af Jesus. Jeg tror, der er sådan en proces på en eller anden måde, vi skal have frem for den her tekst, at Nikodemus han er virkelig i arbejde med sig selv. Skal jeg tro på Jesus, eller skal jeg ikke tro på Jesus? Og det ved jeg, at det kunne jeg forestille mig, næsten alle os her, I har været nogle gange i sådan en proces, måske for nogen tilbage, da man var ung, og måske andre en vedvarende ting, det der med, skal jeg tro på Jesus, eller skal jeg ikke? Der er sådan en eller anden skrøbelighed og en ambivalens i den her tro. Og det kan måske være det samme som for ham manden, der måske ikke kommer i missionshuset, men når de skal til at bygge et nyt, så er han sådan, ah, okay, så skal de altså have en stor gave, fordi det betyder noget for mig, at der er et missionshus. Det kan jo være, at han også er sådan en, han vil gerne have, at det skal være der, men han kæmper også med det. Det kunne også være ham, fysiklæreren. Han har det rigtig svært med det kristne fællesskab, fordi han har haft en eller anden oplevelse. Eller han er måske svært ved at fortælle det til nogen, men han, samtidig så går han og holder fast i det ved at sige nogle kristne ting til sine studerende. Jeg ved ikke, der er et eller andet i det. Måske nogen kan genkende og have det sådan. Og så forsvinder Nikodemus igen, ud af den blå luft, endnu en gang. Og så kommer han tilbage igen på et meget afgørende tidspunkt i beretningen. Måske det mest afgørende tidspunkt i alle evangelierne, nemlig ved Jesu kors. Ved Jesu kors, der havde alle de mandlige disciple, undtagen Johannes, forladt Jesus. De havde givet op. De havde tænkt, det var ærgerligt, Jesus han er død. Alt han har sagt til os, det holder ikke længere. Og Jesus og Peter han var taget op for at fiske igen i Galilea. Men Johannes og Jesu mor og nogle af kvinderne stod og så det forfærdelige syn, at Jesus han døde på korset. Og alt lys var slukket, og bevægelsen var tilsyneladende død. Det ved vi alle sammen godt, den heldigvis ikke var. Men for dem lige der, der var det jo virkelig sådan den mørkeste periode. Og så får vi at vide, efter Jesus han er død i Johannes evangeliet, at så er der to mænd, der viser sig, der træder frem. Og den ene, han hedder Josef Arimathea, han er sådan en rig mand, for han siger, jeg har en have med en helt ny grav, som Jesus han må få lov at ligge i. Der kan I bære ham hen. Og der står om Josef Arimathea, at han var disciple af Jesus, og står der, men det var hemmeligt af frygt for jøderne. Så han var en hemmelig disciple. Det synes jeg er en vildt interessant beskrivelse. Privat kristen, hemmelig disciple. Der er et eller andet over det. At Josef Arimathea, han var en hemmelig disciple af Jesus. Men trods alt en, der virkelig der vil give den her have til ham. Og så kommer Nikodemus igen, kapitel 19, vers 39, hvis der er nogen, der bladrer med, hvor at, så står sådan her, også Nikodemus kom, det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten, han medbragte en blanding af myra og aloea omkring 100 pund. Så, på det tidspunkt, hvor Jesus han er død, og alt lys er slukket, så møder Nikodemus op. Ham her manden, som ellers har to gange forsvundet ud af den blå luft, og som ikke har bekendt tro på Jesus, som har hørt Johannes 3:16 og er gået sin vej. Han er der pludselig der, hvor rigtig mange af de andre disciple havde givet op for lang tid siden. Jeg tror aldrig, vi kommer til at kende Nikodemus' hjerte i forhold til Gud. Og vi kan nok ikke konkludere det ud fra den her tekst. Men jeg tror alligevel, at der er noget, vi kan tage med fra den måde, han ligesom er frem og tilbage med Jesus. Altså sådan, hans ambivalens over for Jesus. Hans tilsyneladende virkelig store gerning her, at han salver Jesus for noget, der sikkert har været mange tusind kroner værd. Men også hans ubeslutsomhed over for, om han vil følge Jesus tydeligt over for hans venner og familie. Jeg tror, i forhold til vores nærmeste relationer, så tror jeg, at noget af det, vi kan se i den her historie, det er, at det sidste er aldrig sagt om et menneskes tro på Gud. Jeg tror, at nogle af os har venner, familiemedlemmer, kollegaer og andre, som vi har prøvet at fortælle om Guds kærlighed i rigtig, rigtig lang tid. Og vi har prøvet gennem vores ord og gennem vores gerninger og til familiesammenkomster og hvad det nu kan være, og prøvet at ligesom være vidner om Gud og Guds kærlighed for de mennesker. Fordi vi så gerne vil, at de skal gribe Guds kærlighed. Men vi har ikke oplevet, at de endnu har grebet den. Og det kan være enormt hårdt og svært. Jo, nogen har det meget tættere på livet end andre, tror jeg. Men det kan jo være, at de mennesker er ligesom Nikodemus. Det kan være, at de på overfladen ligner, at det tager de ikke imod. Men det kan være, at der sker helt vildt meget ned under overfladen, som vi ikke ved. Og det kan være, at vi først en dag finder ud af det, når vi finder deres slidte salmebog, eller deres gamle brugte bibel. Der er sådan et eller andet håb, synes jeg, i det her, at mennesker kan forsvinde væk, men de kan dukke op igen ud af det blå. De kan faktisk have en tro med sig. De kan være hemmelige disciple, måske, som af frygt for alle mulige ting har svært ved at vedkende sig det over for os, når vi til julefrokosten siger, det ved jeg ikke, om vi siger, har du tænkt over det med Jesus endnu? Eller, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad I gør, men det kan også være, man siger noget andet. Men der er et eller andet sådan håbefuldt, synes jeg, for mig i det her. Ja. Og så er der også noget i forhold til os selv, når vi læser den her tekst, når vi møder Nikodemus. Jeg spejler mig i ham. Der er et eller andet i den her tvivl, den her ambivalens, den her frygt for mennesker. Jeg er lige flyttet i hus og har lært mine naboer at kende, og de er vokset op nede omkring Børkop, så når jeg siger, at jeg har lært Børkop Højskole, så er der nogen, som jeg kan se på dem, at de med det samme får sådan en følelse i kroppen af, nå, så gider jeg ikke snakke med dig. Og det synes jeg virkelig er ærgerligt, og det siger måske ikke næsten noget særligt godt om, hvad skolen har været dernede. Og så bliver jeg sådan, åh, så får jeg ikke ligefrem mega meget lyst til at fortælle om Jesus. Og der er et eller andet den der frygt for menneskers ord, og frygt for menneskers vurdering af mig, som jeg kan genkende. Jeg tror, for nogen her fylder det rigtig meget. Der er også noget af det med, at Guds ord er hårdt at tage imod. Det var hårdt tale for Nikodemus, tror jeg, det Jesus sagde til ham. Det var derfor, han ikke sagde noget igen. Jeg synes også, at Guds ord nogle gange er hårdt tale og at tage imod. Det er bare rart nogle gange, at andre mennesker også oplever det samme, som man selv gør. Også de bibelske personer, vi får præsenteret. Og der er noget skønt i, at vi oplever ikke Jesus, der fordømmer Nikodemus. Han siger godt nok til ham, han driller ham lidt, eller siger til ham, du er en lærer i Israel, har du ikke hørt det? Men han siger ikke, jeg har sådan en idé om, at Jesus lod ham gå. Og sådan, der var frihed. Okay, så gå ud, gå hjem og tænk over det. Prøv at tænke over det, jeg har sagt til dig. Prøv at se, hvad det gør. Og så tror jeg måske, det som så skal være min sidste pointe, det er det her med, at der hvor tvivlen og fortvivlelsen i vores liv med Gud har sin allerstærkeste modgift, det er i korset og i opstandelsen, og i opstandelseshåbet. Fordi, hvornår er det Nikodemus, han for første gang faktisk finder noget, der ligner tro? Altså offentligt vedkender sig, at han tror på Jesus. Det er jo faktisk netop ved foden af korset, hvor han åbenlyst foran alle kommer med en kæmpe gave og salver Jesus. Hvorfor netop der? Hvorfor er det der, at han får mod til det? Jeg tror, det er fordi, at i det, han ser for sine øjne der, i den mand, der levede et liv uden synd, og som så gav sit liv for de syndere, han elskede, der var der bare et springfyldt opstandelseshåb for Nikodemus at se, tror jeg. Og der er et eller andet fantastisk i, at Nikodemus, han salver jo Jesu liv, men han salver ikke kun Jesus til døden. Men ligesom en anden kvinde, der salvede Jesus, så bliver Nikodemus' salvning af Jesus også en salvning til opstandelsen. Til at Jesus, han indtager sin rolle som den konge, der skulle køre et triumftog mod døden. Og der er et eller andet fantastisk i, at det er lige præcis der, Nikodemus, han får allermest mod til at tro på Jesus. Det er der, hvor Jesus, han dør for hans skyld, og hvor, som vi senere finder ud af, som Nikodemus også fandt ud af, opstod igen og vandt over døden. Fordi lige præcis der, der tror jeg, vi finder noget, som er værd at tro på, og måske faktisk finder det, som er det fælles i troen for alle mennesker, der tror på Gud. Uanset om man er privat kristen, eller man er offentlig kristen, om man er Matthæus, eller man er Nikodemus, at så er det det at fæstne sin tillid til, at det Jesus han gjorde, det var sandt. Og det gælder mig. Og det gælder alle os, der sidder herinde. Så kan man være med. Og så kunne Nikodemus også være med. Og så kan det med os, der er ligesom Nikodemus, være med. Det er værd at prise Gud for. Og det er værd at takke Gud for, at han har genfødt os til et levende håb i troen på det. Ja. Det tror jeg, det var det, jeg ville lade stå. Så vil jeg bede en bøn. Gode Gud. Barmhjertige Gud. Kærlige Gud. Tak, fordi vi kan få lov til at spejle os i andre menneskers møder med dig. Både når de radikal efterfølgelse smider alt, de har, og går efter dig. Men også når de, ligesom Nikodemus, møder dine ord og ikke umiddelbart følger efter, men når de har brug for at tænke over det, eller måske er bange for andres reaktion, hvis de begynder at bekende sig til dig. Gud, må du igen og igen lede os, når vi er i tvivlen og anfægtelsen, hen til foden af korset, ligesom Nikodemus, for der at få lov at se dig foran os, som den Gud, der elskede verden og sendte sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er et billede, som troen kan leve af, Gud. Og så beder jeg om, at du må hjælpe os til at få håb for alle dem, vi kender, som endnu ikke har bekendt offentligt, at de tror på dig. Gud, vi håber sådan, at der inde bagved i deres kammer bor en spæd tro, som måske en dag bryder frem i lys lue, og de begynder at gå i kirke, men hvem ved, om vi får lov at se det eller ej. Må vi få håb og noget for de mennesker, og mod på at blive ved med at dele din kærlighed med dem. Og så beder jeg om, at du også, når det er os, der står der, må møde os igen og igen med det budskab, at vi ikke kan selv, men at du kan alting, og at intet er muligt for dig. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.